Երկրորդ. Հունիսի սկզբներին այնպես պատահեց, որ դայակ և տնտեսուհի Ագաֆյա Միխայլովնան նկուղ տարավ իր հենց նոր թթու դրածում կերով լի կճուճը, սայթաքեց, ընկավ և ձեռքի թաթը դուրս ընկավ. Եկավ երիտասարդ, շատախոս, հենց նոր կուրսն ավարտած ուսանող Զեմստվոյի բժիշկը. Նա ձեռքը նայեց, ասաց, որ դուրս չի ընկել. Կոմպրես դրեց և մնալով ճաշի, ըստ երևույթին հրճվում էր զրուցելով հրճակավոր Սերգեյ Իվանովիչ Կոզնիշևի հետ, ու որպեսզի արտահայտի իր լուսավոր հայացքը իրերի նկատմամբ, պատմում էր գավառական բոլոր ասեկոսեները, գանգատվելով Զեմստվոյի գործի վատկացությունից. Սերգեյ Իվանովիչը ուշադրությամբ լսում էր, հարց ու փորձ էր անում, և ոգևորված նոր ունկնդրով բացվեց. Հայտնեց մի քանի դիպուկ ու ծանրակշիռ դիտողություններ, որոնք արժանացան երիտասարդ բժշկի հարգալից գնահատականին, և հասավ իր, եղբորը ծանոթ, աշխույժ հոգեկան այն կացությանը, որին նա հասնում էր սովորաբար փայլուն ու աշխույժ խոսակցությունից հետո. Բժշկի գնալուց հետո նա ցանկացավ գնալ գետը, կարթով ձուկ որսալու. Սերգեյ Իվանովիչը սիրում էր կարթով ձուկ որսալ, և կարծես թե պարծենում էր, որ կարող է սիրել այդպիսի տխմար զբաղմունք. Կոնստանտին Լևինը, որը պիտի գնար հերկի և մարգագետինները, ցանկություն հայտնեց եղբորը տանել կաբրիոլետով. Տարվա այն ժամանակն էր, ամառվա թունդ պահին, երբ ընթացիկ տարվա բերքը արդեն որոշվել էր, երբ սկսվում են եկող տարվա ցանքսի հետ կապված հոգսերը, ու մոտեցել է խոթարքը, երբ հաճարն ամբողջովին հասկակալել է, և գորշ կանաչ, տակավին չլցված թեթև հասկը տարուբերվում է քամուց, երբ կանաչ վարսակը մեջը շաղ ընկած տեղին խոտի թփեր, անհավասարորեն դուրս է ցցվում ուշ կատարած ցանքերի միջից, երբ վաղահաս արինջը արդեն թեփաթափ է լինում, ծածկելով հողը, երբ անասնի ոտքի տակ քարացած խոզանները, որոնց հաղթահարել չի կարողանում արորը, արդեն կիսով չափերկված են, երբ արտերի մեջ թափված գոմախպի չորացած կույտերը բուրում են արշալույսին, մեղրախոտերի հետ միասին, և ցած տեղերում, սպասելով գերանդիների, կանգնած են համատարած ծովի նման խնամքով պահպանված մարգագետինները, խանձված թրթնջուկի սևին տվող ցողունների կույտերով։ Տարվա այն ժամանակն էր, երբ գյուղական աշխատանքների մեջ տեղի է ունենում կարճատև դաթար, ամեն տարի կրկնվող և ամեն տարի ժողովրդի բոլոր ուժերը գործի կանչող բերքահավաքից առաջ։ Բերքը սքանչելի էր, և պայծառ, տաք ամառային հիանալի օրեր էին, շաղոտ կարճ գիշերներով։ Եղբայրները պիտի անցնեին անտառով, որպեսզի մոտենային մարգագետիններին։ Սերգեյ Իվանովիչը ամբողջ ժամանակ հրճվում էր սաղարթախիտ արևազուրկ անտառի գեղեցկությամբ, նշելով եղբորը մերձ ստվերի կողմից մթին դեղին տերևաթաղանտներով խայտաբղետ ծաղկելու պատրաստվող հին լորենին, մերձ ծառերի այս տարվա մատաղ ոստերը, որ փայլում էին զմրուխտի պես։ Կոնստանտին Լևինը չէր սիրում ոչ լսել, ոչ էլ խոսել բնության գեղեցկության մասին։ Նրա համար բարերը հանում էին գեղեցկությունը այն բանի վրայից, ինչ տեսնում էր նա։ Նա հաստատում էր եղբոր ասածները, բայց ակամա սկսեց մտածել ուրիշ բանի մասին։ Երբ նրանք դուրս եկան անտառից, նրա ամբողջ ուշադրությունը կլանեց բլրի վրա խամ թողնված արտը, որտեղ տեղ-տեղնին էր տալիս հասած խոտից, տեղ-տեղ փորփրված ու կտրատված էր քառակներով, տեղ-տեղ պատած էր կույտերով, տեղ-տեղ էլ վարած էր։ Դաշտի միջով գնում էին շարան-շարան սայլեր։ Լևինը համրեց սայլերը, և գոհ մնաց, որ դուրս կտանեն այն բոլորը, ինչ պետք է։ Եվ տեսնելով մարգագետինները, նրա մտքերն անցան խոթարքի հետ կապված հարցին։ Խոթանձի մեջ նա միշտ զգում էր մի ինչ-որ առանձնապես ուզիչ բան։ Մոտենալով մարգագետնին, Լևինը կանգնեցրեց ձին։ Առավոտյան ցողը դեռ մնացել էր խիտ խոտի ցածրի մասում, և Սերգեյ Իվանովիչը, որպեսզի ոտքերը չթրջվեն, խնդրեց կաբրիոլետով իրեն տանել մարգագետնի միջից մինչև ոլորի թուփը, որտեղ բռնվում էին պերկես ձկներ. Թեպետ և Կոնստանտին Լևինն ափսոսում էր կողքրտել իր խոտը, այնուամենայնիվ քշեց մարգագետնի մեջ. Բարձր խոտը փափկորեն փաթաթվում էր անիվների և ձիու ոտքերի շուրջը, թողնելով իր սերմերը թաց ճաղերի ու անվագնդերի վրա. Եղբայրը նստեց թփի տակ, բացեց կարթերը, իսկ Լևինը մի կողմ քաշեց ձին, կապեց և մտավ ոչ հողմերերուն, անշարժ մարգագետնի հսկայական գորշ կանաչ ծովի մեջ. Հասունացող սերմերով մետաքսանման խոտը ջրավողող տեղում հասնում էր համարյա գոտկատեղին։ Լայնությամբ անցնելով մարգագետնից, Կոնստանտին Լևինը դուրս եկավ ճանապարհը և պատահեց ուռած աչքով մի ծերունու, որ տանում էր մեղուներով պարսակողովը։
Չլինի թե բռնել ես Ֆոմիչ, հարցրեց նա։ Ինչ բռնել, ինչ բան, Կոնստանտին Միտրիչ, երնեք կարողանամ իմը պահեմ։ Այ երկրորդ անգամ է, ինչ փախչում է երկրորդ ծակը։ Շնորհակալ եմ, տղերքը հասան, բռնեցին, ձեզ մոտ վար են անում։ Ձին արձակեցին, չափ ընկան ետևից, հասան։ Ինչ կասես, Ֆոմիչ, հնձել թե սպասել։ Ինչ ասեմ, մեր իմանալով պիտի սպասել մինչև Պողոս Պետրոսի տոնը, դուք միշտ ավելի վաղ եք հնձում։ Ոչինչ, աստված տա, լավ խոտ է, անասնիկ երը բոլ կլինի։ Իսկ եղանակը ինչ ես կարծում։ Աստծո բանն է, կարող է լավ լինի։
Լևինը մոտեցավ եղբորը. Ոչինչ չէր բռնվում, բայց Սերգեյ Իվանովիչը չէր ձանձրանում և ամենաուրախ տրամադրության մեջ էր։ Լևինը տեսավ, որ բժշկի հետ ունեցած խոսակցությամբ աշխուժացած, նա ուզում էր խոսել, իսկ ինքը ընդհակառակը ուզում էր ժամ առաջ գնալ տուն, որ կարգադրի խոթարներ կանչել վաղվա համար և փարատի իր կասկածը խոթարքի վերաբերյալ, որը սաստիկ զբաղեցնում էր նրան։
«Դե, գնանք», ասաց նա։ «Ինչ կա շտապելու, նստենք»։ «Սակայն ինչպես ես թրջվել դու»։ «Թեև ոչինչի բռնվում, բայց լավ է. Ամեն որս լավ է նրանով, որ մարդ գործ ունի բնության հետ. Հապատես, ինչ հրաշալիք է այս պողպատե ջուրը»։ Ասաց նա։ «Այս թավշագեղ ափերը միշտ ինձ հանելուկ են հիշեցնում, գիտես. Խոտն ասում է ջրին, իսկ մենք կերերանք, կերերանք»։
«Իսկ ես չգիտեմ այդ հանելուկը», տրտում պատասխանեց Լևինը։